Davlatlar tashkiloti hisobicha o'tgan hafta Suriyadan qo'shni Iroqqa kamida 14 ming odam qochib o'tgan. Bu raqam yanada oshishi kutilyapti. Suriyalik Faris Sulaymon vatandagi qo'rqinchli manzarani shunday tasvirlaydi. Suriya o'likxonalarida boshsiz jasadlarni ko'rasiz. Nima uchun deya so'raydi u. Qaysi xalqaro qonunlar va me'yorlar bunga ruxsat berib qo'yibdi? Odamlarning boshini chopishyapti, bolalarga shafqat qilishmayapti. Al-Nusra fronti nomli guruh qotilliklarga yo'l ochib berdi, ayniqsa kurdlarni qirishga. Bu elatning mol-mulki, xotin-qizlarni tortib olishyapti, deydi Qamishli shahridan qochib chiqqan suriyalik. O'tgan yili Suriya armiyasi mamlakat shimoli-sharqida kurdlar yashovchi viloyatlarni tark etdi. Hukumat kuchlari bor e'tiborni poytaxt Damashq va boshqa muhim shaharlarga qaratdi. O'shandan beri Al-Qoidaga aloqador Al-Nusra fronti va Iroq Islomiy davlati kabi guruhlar hududda kurdlar bilan qonli jang olib boryapti. Suriyalik kurd Saad Ahmad ahvol qo'rqinchli tus olganini aytadi. Ish yo'q, odamlar och, oilalar uy-joyini tashlab chiqishga majbur bo'layapti. Vaziyat kun sayin og'irlashib bormoqda. Fuqarolar o'zini xavfsiz his qila olmayapti o'z yurtida, deydi suriyalik Saad Ahmad. Terrorchilar Suriya muxolifati safiga ham kirib boryapti. Oppozitsiya vakili Raja Nosir ekstremistlar katta kuch, deydi.
Bi'annahum la yatajawazu 15,000 min asl ma yuqarib 150,000, walakin yamtazu bi'annahum zawi ba's, zawi shiddah.
Suriyada muxolifat tomonida 150 ming kishi kurashayotgan bo'lsa, shundan 1500 nafari ekstremistlar. Ular tajribali, ishini biladi, jangda ustunlikka erishish yo'llarini boshqalarga o'rgatmoqda, deydi muxolifatchi. Ushbu xabarlar xalqaro hamjamiyat xavotiriga sabab bo'lib, g'arb davlatlari oppozitsiyaga qurol uzatmay qo'yapti. Urush 2 yildan oshiq vaqt davom etmoqda. Bu payt ichida 2 million odam vatanidan bosh olib ketdi. Livan, Iordaniya va Turkiyada o'rnashdi. Ayni paytda BMT inspektorlari kecha Damashqqa yetib borib, kimyoviy qurol qo'llanayotgani haqidagi da'volarni tergov qilishga kirishdi. 20 kishidan iborat delegatsiya 2 hafta tekshiruv o'tkazadi. Maqsad zarin va boshqa zaharli moddalar ishlatildimi yo'qmi, shuni aniqlash. Qaysi tomon ommaviy qirg'in qurolini qo'llaganini tekshirish BMT inspektorlari vakolatiga kirmaydi. Delegatsiyaga qurollar sohasi bo'yicha mutaxassis shvetsiyalik Aik Selstrom boshchilik qilmoqda. BMT Suriya hukumati bilan aprel boshidan beri muzokara qilgan edi. Rasmiy Damashqdan yaqingacha mamlakatga kirishga ruxsat tegmayotgan edi. Xalqaro guruhlar 3 shahar, jumladan Halabni ko'zdan kechiradi. Prezident Bashar al-Assad hukumati va muxolifat bir-birini kimyoviy qurol ishlatganlikda ayblab tanqid qiladi. Suriyadagi urush shu paytgacha BMT hisob-kitobiga qaraganda 100 mingdan ziyod odamning boshini yegan. Nasiba Tohir, Amerika ovozi radiosi.